15-nji bab. Qerindaşlar, ilgiri men sizlere yetkizgen, sizler mu qabul qilib itqodinglarning asosi qilgan xush xabarni esinglarga saboqchiman. Men sizlere yetkizgen Xudoning bu haqiqatida chin tusanglar, u orqali qutqizilasizlar. Undoq bo'lmaganda behuda itqod qilgan bo'lsizlar. Men qabul qilgan eng muhim ta'limni sizlarga yetkizdim. Bu ta'lim shuki, muqaddas yozuvlarda oldin yozilganidek, Iso Masih gunohlarimizning kechirishi uchun qurbon bo'ldi. U dafn qilinib, 3-chi kuni bo'lganda o'limdan tirilib, avval Petrusqa, ondan keyin 12 elchining ichidagi boshqalarga ko'rindi. Keyin bir vaqtda 500dan ortiq qarindoshqa ko'rindi. Bu qarindoshlarning ba'zilari olamdan o'tgan bo'lsa-mu, ko'pchiligi tehi hayot. Iso Masih keyin inisi Yoqubqa, undan keyin hamma elchilarga eng oxirida xuddi vaqt tug'ilgan bu vaqtda ko'rimsiz bo'lgan ma'lumu ko'rindi. Men elchi orsidiki eng arzimas elchiman. Hamda Xudoning jamoatchiligiga ziyonkashlik qilganligim uchun elchi deb otilishqimi loyiq emasman. Lekin hozir elchi bo'lishim Xudoning menga ko'rsatgan mehr shafqati orqali bo'ldi. Uning menga qilgan mehr shafqati bekorga ketmedi. Chunki Xudoning xizmatida elchilarning hammasidan ko'p ajr sindirdim. Amaliyotda men o'z kuch qobiliyatim bilan emas, balki menga mehr shafqat ko'rsatgan Xudoning kuchi bilan ishladim. Demak, mayli men yoki boshqa elchilar bo'lsin, hammamizning yetkizganlari o'xshash bo'lib, u dal sizlar ishni qabul qilgan xush xabardir. Iso Masihning o'limdan tirilganligi sizlarga yetkizilgan turuqliq, ya'ni nima uchun oranglarda ba'zilar o'lganlar qaytirilmaydi deydi. Agar o'lganlar qayta tirildigan ish bo'lmasa, Iso Masihning tirilishi mu mumkin bo'lmagan bo'lardi. Iso Masih tirilmagan bo'lsa, bizning yetkizgan ta'limlarimiz va sizlarning e'tiqodinglar behuda bo'lib ketadi. Hatto bizning Xudo to'g'risidagi guvohligimiz mu yolg'on bo'lgan bo'lardi. Chunki biz Xudoning Iso Masihning o'limdan tirilganligiga guvohlik berdik. Agar haqiqatan o'limdan tirilish bo'lmasa, Xudomu Iso Masihni o'limdan tirildimigan bo'lardi. Agar o'lganlar qayta tirildigan ish bo'lmasa, Iso Masihning tirilishi mumkin emas edi. Iso Masih tirilmagan bo'lsa, e'tiqodinglar ahamiyatsiz bo'lib, gunohlaringlar tekcha kechirilmagan bo'lardi. U chaqda Iso Masihga e'tiqod qilgan ham tugab ketgan qarindoshlarmu do'zaxga tushgan bo'lardi. Agar faqat bugungi hayot uchunla Iso Masihga umid bog'lagan bo'lsak, u chaqda biz bu dunyodagi har qanday bechora kishilardimmi bechora bo'lib qolgan bo'lamiz. Lekin amaliyotda Iso Masih o'limdan tirildi. Uning tirilishi o'lganlarning qayta tirildiganligiga kafolatlik qildi. Chunki o'lim bir odam, ya'ni odam oti orqali dunyoda paydo bo'lganidek, o'limdan tirilish mu bir odam, ya'ni Iso Masih orqali paydo bo'ldi. پۈتكۈل ئىنسان، ئادەم ئاتىنىڭ ئەۋلادى بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئوخشاشلا ئۆلۈمگە مەھكۇم قىلىندى. لېكىن ئەيسۇ مەسىھكە مەنسۇپ بولغان بىزلە ئەيسۇ مەسىھكە ئوخشاش ئۆلۈمدىن تىرىلىمىز. بىراق ھەر بىر ئادەمنىڭ ئۆز نۆۋىتى بار. ئالدى بىلەن كاپالەتچى بولغان ئەيسۇ مەسىھ تىرىلدى. ئاندىن كېيىن ئەيسۇ مەسىھ قايتىپ كەلگەندە ئۇنىڭغا مەنسۇپ بولغانلار تىرىلىدۇ. ئاندىن قىيامەت كۈنى كېلىدۇ. شۇ چاغدا ئەيسۇ مەسىھ يامان روھلاردىن ئىبارەت بولغان بارلىق ھۆكۈمرانلار، ھوقۇقدارلار ۋە كۈچلەرنى يوقىتىپ پادىشاھلىقىنى ئاتىمىز خۇداغا تاپشۇرۇپ بېرىدۇ. ئەيسۇ مەسىھ پۈتكۈل دۈشمەنلىرىنى مەغلۇپ قىلىپ ئۇلارنى ئۆزىنىڭ ئايىغى ئاستىدا تىز پۈتۈرگۈچە ھۆكۈم سۈرۈشى كېرەك. يوقىتىلىدىغان ئەڭ ئاخىرقى دۈشمەن ئۆلۈمدۇر. مۇقەددەس يازمىلاردا خۇدا ھەممىنى ئۇنىڭ ئايىغى ئاستىدا تىز پۈتۈردى دېيىلىدۇ. بۇ يەردە ئېيتىلغان بارلىقىنى ئۇنىڭ ئايىغى ئاستىدا تىز پۈتۈردى دېگەن سۆزنىڭ خۇدانى ئۆز ئىچىگە ئالمايدىغانلىقى ئېنىقتۇر. پۈتكۈل مەۋجۇدات ئەيسۇ مەسىھكە تىز پۈككەندە خۇدانىڭ ئوغلى يەنى ئەيسۇ مەسىھمۇ پۈتكۈل مەۋجۇداتنى ئۆزىگە تىز پۈتۈرۈپ بەرگەن خۇداغا تىز پۈكىدۇ. شۇ چاغدا خۇدا ھەممىسىگە نىسبەتەن ھەقىقەتەن باشقۇرغۇچى بولىدۇ. ئۆلۈمدىن تىرىلىش بولمىسا بەزىلەرنىڭ ئۆلگەنلەر ئۈچۈن چۆمۈلدۈرۈلۈشىنى قانداق چۈشىنىش كېرەك؟ ئۆلگەنلەر زادى تىرىلمىسە كىشىلەرنىڭ ئۇلار ئۈچۈن چۆمۈلدۈرگىنى بىكار بولىدۇ. بىز نېمە ئۈچۈن ھەر دائىم ئۆزىمىزنى خەتەرگە ئاتايمىز؟ مېنىڭ ھەر كۈنى ئۆلۈمگە دۇچ كېلىۋاتقىنىم راست. قېرىنداشلار، رەببىمىز ئەيسۇ مەسىھنىڭ سىلەرنىڭ ھاياتىڭلاردا شۇنداق كۆپ ئىشلارنى قىلغانلىقى بىلەن پەخىرلەنگىنىمنىڭ راستلىقى ئوخشاش بۇ سۆزۈمنىڭمۇ ھەرگىز يالغان يېرى يوقتۇر. مەن ئەفەس شەھىرىدە يىرتقۇچ ھايۋانلارغا ئوخشاش ئاشۇ رەقىبلەر بىلەن ئېلىشتىم. ئۆلۈمدىن تىرىلىش بولمىسا مېنىڭ شۇنداق قىلغىنىمنىڭ نېمە پايدىسى بولاتتى؟ ئەگەر ئۆلگەنلەر تىرىلمىسە ئۇنداقتا بەرىبىر ئەت ئۆلۈپ كېتىدىغان بولغاندىن كېيىن يەپ ئىچىپ يۈرۈۋالايلى دېگەن سۆز يوللۇق بولاتتى. مۇنداق سۆزلەرگە ئالدانماڭلار. چۈنكى يامان بىلەن دوست بولساڭ ياخشى ئەخلاقنى بۇزار. ئەقىل ھوشۇڭلارنى تېپىپ گۇناھ قىلىشتىن قول ئۈزۈڭلار. بەزىلىرىڭلار خۇدانى تېخىچە تونۇمايسىلەر. بۇ سۆزنى سىلەرنى خىجىل بولسۇن دەپ ئېيتىۋاتىمەن. لېكىن بەزىلەر ئۆلگەنلەر قانداق تىرىلىدۇ؟ ئەگەر ئۆلگەن ئادەم تىرىلسە ئۇنىڭ تېنى قانداق بولىدۇ دەپ سورىشى مۇمكىن. نېمە دېگەن ئەخمىقانە سوئال! ئۆلگەنلەرنىڭ تىرىلىشى خۇددى ئۇرۇقنىڭ توپىغا تاشلىنىپ قۇربان بولۇپ قايتا بىغ سۈرۈپ چىقىنىغا ئوخشايدۇ. دېھقان ئۇرۇقنى تېرىغىنىدا ئۈنۈپ چىقىدىغان ئۆسۈملۈكنىڭ ئۆزىنى ئەمەس پەقەت ئۇرۇغىنى، مەسىلەن بۇغداي ياكى باشقا بىر ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇغىنى تېرىيدۇ. خۇدا بولسا ئۆز خايىشى بويىچە ئاشۇ ھەر بىر ئۇرۇقنىڭ ئۆز نەسلىگە خاس تەنلىرىنى بېرىدۇ. ھەر بىر ئۇرۇقنىڭ تېنى ئوخشاش بولمىغاندەك ھەممە جانلىقلارنىڭ تېنىمۇ بىر بىرگە ئوخشاش بولمايدۇ. ئىنسانلارنىڭ، ھايۋانلارنىڭ، قۇشلارنىڭ ۋە بېلىقلارنىڭ تېنى bir-biriga o'xshash emas. Osmonda jismlar bor. Yedimu jismlar bor. Osmondagi jismlarning go'zalligi boshqadir. Yerdagi jismlarning mu go'zalligi boshqadir. Quyoshning go'zalligi, oyning go'zalligi va yulduzlarning go'zalligi mu boshqa boshqadir. Go'zallikda yulduz mu yulduzdan farqlinadi. Shuningga o'xshash tirildirilgandan keyingi tinimiz o'lgandan keyingi tinimizga o'xshamaydi. Ko'milgan tinimiz chirib ketadi. Lekin tirildirilgan tinimiz bo'lsa mangu chirmaydi. Tinimiz sharafsiz holda ojizlikda ko'mildi. Lekin shon sharaf va qudratda tirildirildi. Tinimiz jismoniy tan holida ko'mildi. Lekin olhoyida bir tan holida tirildirildi. Bu dunyoga xos jismoniy tinimiz bog'inidek, u dunyoga xos olhoyida tinimiz mu bo'ludi. Bu dunyoga xos tan to'g'riliq muqaddas yozmalarda tunji inson, ya'ni odam otiga hayotlik berildi deb yozilgan. Oxirgi odam ota, ya'ni Iso Masih bo'lsa, u dunyoda yoshimiz uchun bizga mangulik hayotlik berdi. Eng avval paydo bo'lgan tan u dunyoga xos tan emas, balki bu dunyoga xos tandir. Keyin paydo bo'lgan tan bo'lsa, u dunyoga xos alohida bir tandir. Dastlabki inson yadin, ya'ni to'pidan yaratildi. Keyingi inson, ya'ni Iso Masih arishdan keldi. Bu dunyoda yashayotgan insonlar to'pidan yaratilgan odam otiga o'xshaydi. Mangulik hayotga erishadiganlar bo'lsa, arishdan kelgan Iso Masihga o'xshaydigan bo'ladi. Bizlar to'pidan yaratilgan odam otiga qandoq o'xshash bo'lsak, kelgusida arishdan kelgan Iso Masihga mu shundoq o'xshash bo'lamiz. Qarindoshlar, shuni demoqchimanki, bizning go'sh va qondan to'ralgan jismoniy tenimiz Xudoning podshohligiga kiralmaydi. Bizning o'lib chiraydigan tenimiz mangu yashay olmaydi. Endi Xudo menga oshkorlagan haqiqatni sizlarga aytay. Hammamizlar o'lmaymiz. Biroq hammamiz butunlay o'zgirmiz. Bu ish eng oxirgi qonoy kelinganda ko'zni yumib ochguncha bir damdila yuz berdi. Qonoy kelinishi bilanla o'lgan itqochilar chirmas tan bilan tirildi. Bizlarmu o'zgirmiz. Chunki bu chiriydigan tenimiz chirmaydigan tanga, bu o'lidigan tenimiz o'lmaydigan tanga aylanishi kerak. Chiriydigan va o'lidigan tenimiz chirmaydigan va o'lmaydigan tanga aylanganda muqaddas yozmoqdiki, oldin aytgan bu so'zlar amalga oshirildi. O'lim yengilib yo'q bo'ldi. Ey o'lim, g'alibang yo'q endi. Hey o'lim, nashtiring yo'q endi. O'limning nashtiri gunohdir. Gunohning kuchi bo'lsa, bizning Tavrot qonuniga amal qilmaganligimizdan paydo bo'ladi. Lekin Xudoga shukr. Chunki Xudo Rabbimiz Iso Masih orqali bizni o'lim va gunoh ustidan g'alibiga erishtirdi. Shuning uchun qadrli qarindoshlarim, e'tiqodingizni tavranmay chin turinglar. Rabbimizga astoydillik bilan xizmat qilinglar. Rəbbimiz üçün qığan xizmətinlərinin hər giz behudu kətməydi qallıqını, çünunla.